Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Svirali smo, pjevali, pričali čitavu zimu, a tako potrošili dobar dio kalendarskog proljeća, a evo tek sad, na samom početku petog mjeseca, kao da prvi put uživamo u njegovim čarima. Istina, zatekne nas i malo hladnije, pomalo kišnije, pa se bolje držati krova, ali u svim slučajevima uz jutarnje rituale, barem jednim uhom, mogu se pratiti dešavanja na omiljenim frekvencijama. Dozvolit ću sebi da se nadam kako su među njima i ove na kojima se svaki put ovo doba čuje emisija Nedjeljom ujutru. Prije svega zbog svojih priča o nauci, kulturi, medijima, sportu i po činjenici da u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u goste drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ako vam se pak ponešta i ne dopadne, uvijek možete uživati u više nego privlačnim numerama velikana planetarne muzičke scene. teško da će se neko naći, a da nije prepoznao ovu vatrenu interpretaciju, ovaj fascinantni glas, a k tomu da nije zamislio sjajnu scensku kreaciju i sve to spojio u dvije riječi, Tina Turner. Pitate se zašto Tina ovo jutro? Pa zato što je iz bliskog joj okruženja stigla vijest kako će uskoro u studio i kako imamo očekivati novi album, ali i promotivnu turneju. Ništa od toga ne bi bilo čudno da se ne radi o dami koja je već napunila 75, a novim materijalom hoće da se vrati korijenima. Zato ću vas i podsjetiti tek na djelić onoga što se pod tim krije. Helen, jedan prebogati, preburni životni put započeo je u američkoj državi Tennessee, kad se u jednom nevjerovatno izmiješanom braku rodila mala Anna May Bullock. Roditelji su je zarana napustili, a djevojčica se nešto kasnije preselila u St. Louis, gdje uskoro započinje karijeru, i to kao prateći vokal u Kraljevima ritma bendu već etabliranog rockera Ike'a Turnera. Njen moćni glas uskoro ju je promovisao u solistu, a izuzetna ljepota u suprugu, pa su kao Ike i Tina Turner započeli zajedničku karijeru. Već prvi snimci pobudili su iznimno interesovanje publike, a senzacija za sebe bili su noćni klubovi gdje je publika tražila kartu više zbog spektakularnih nastupa atraktivne i nadnaravno energične Tine, koja je postala zaštitni znak benda. Sujetni i svakojakim porocima skloni muž očigledno nije podnosio novonastalu situaciju, pa su nastupile godine svađa, tuča i muževljivog zlostavljanja, unatoč pristojnih tiraža, veoma posjećenih turneja i muzičkih priznanja, među kojima je bio čak i onaj najveći Grammy. Krčak je išao na vodu sve dok se, poslije desetak takvih godina, nije razbio, pa je Tina napustila Ike'a. Bilo je to 76. a dvije godine kasnije su se i zvanično razveli. Prvi solo album nije baš oduševio publiku, a 84. osnovala je ploča Private Dancer, koja je prodata u čak 14 miliona primjeraka. Tina je tada imala punih 44 i postala je najstarija izvođačica koja je dobacila do prvog mjesta na američkoj top listi. Uskoro slijedi nastavak bogate filmske karijere započete ulogom u filmu Tommy, a već 86. Tina je dobila svoju zvijezdu u Hollywoodu i postala planetarna zvijezda koja snima i nastupa sa najvećim izvođačima toga vremena. Veliku turneju pravi povodom svog 60. rođendana, a već kao baka sa punih 68 njen nastup obilježava pola vijeka dodjele nagrade Grammy. Potom će i na turneju kojom obilježava petu deceniju stvaralačkog rada, a u međuvremenu izdaje All the Best, veliku kompilaciju koja se obrela na drugom mjestu američke liste i bila najprodavaniji album te godine. Prošle godine izišao je album sa 18 pjesama koje Tina najviše voli, što je bio njezin 18. samostalni. Podaci govore kako je sa nekih 200 miliona prodatih otisaka postala najuspješniji ženski vokal svih vremena, a o tome svjedoče i više nego brojne nagrade, ne samo muzičke nego i filmske. Ukupno je dobila 8 Grammy-a, Rolling Stone je stavio na listu besmrtnika, ima svoje mjesto u nekoliko kuća slavnih, a dobila je priznanje Kennedy centra, najveće moguće što ga u Americi umjetnik dobiti može. Zašto je tako, slušat ćete ovo jutro. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. To me, if I tend to look dazed, I really
I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Od Zenice izgrađen prije 20 godina za potrebe smještaja raseljenih lica, danas dom za preko 20 romskih porodica. Visočke piramide i dalje atrakcija za brojne turiste. Ženski fudbalski i nogometni klub Mostar pažnju medija privlači jer u njemu nastupaju djevojke sa obje strane grada na Neretvi.
Slobodna Evropa.org.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Svemirska letjelica Messenger ostala je bez goriva i srušila se na Merkur. Letjelica Messenger je 4 godine bila u misiji proučavanja najmanje planete Sunčevog sistema. Messenger je 2011. stigao u orbitu Merkura i od tada je 7 naučnih instrumenata na letjelici na Zemlju slalo ogromne količine podataka koje su do tada bile apsolutno nepoznate. Otkriveno je da Merkur ima čvrstu željeznu jezgru, slično zemljinoj, ali proporcionalno mnogo veću. Vanjski dio jezgre je u tečnom stanju i stvara magnetno polje slično magnetnom polju Zemlje. Zabilježeno je i da temperature na površini variraju od minus 170 do plus 420 stepeni Celzija. Messenger je otkrio da je površina Merkura puna ožiljaka od sudara sa asteroidima i meteoritima, a pad letjelice pri brzini većoj od 14.000 km na sat napravit će još jedan krater na njegovoj površini. Microsoft Edge zamjena za Internet Explorer. Microsoft je u januaru otkrio planove o novom pretraživaču. Projekat je inicijalno nazvan Spartan, no Microsoft je otkrio kako će se novi pretraživač, koji će zamijeniti Internet Explorer, zvati Microsoft Edge. Explorer neće potpuno nestati i njega će moći koristiti preduzeća. Microsoft Edge je dizajniran da bude osnova za budućnost, a sadržavaće značajke poput prepoznavanja podataka unesenih digitalnom olovkom, Cortanu integraciju, prepoznavanje glasovnih komandi, te built-in reading listu. Bit će vam bitna nevjerovatno brza tehnologija koja je u njemu, rekao je Joe Belifore predstavljajući novi pretraživač. Microsoft Edge bit će zadani pretraživač na Windows 10 operativnom sistemu i iz ove kompanije su sigurni da će većina klijenata koristiti ovaj pretraživač. Facebook Messenger se od sada može pohvaliti novom uslugom, a to su video pozivi koji su dostupni korisnicima smartfona sa operativnim sistemima iOS i Android. Korisnici u brojnim zemljama sada mogu pomoću Facebook Messengera uspostaviti video poziv. Ovu aplikaciju svakog mjeseca koristi više od 600 miliona ljudi, a video poziv je njeno novo oružje za borbu sa Apple-ovim FaceTime-om kao i Microsoftovim Skype-om. Video poziv se uspostavlja samo jednim dodirom na ikonicu. Ako se dopisujete s nekim i u trenutku shvatite da riječi nisu dovoljne, jednostavno možete pritisnuti ikonicu u gornjem desnom uglu ekrana i na taj način započeti video poziv. Pomenuta nadogradnja je najnoviji Facebookov potez da unaprijedi Messenger, nakon što je kompanija uvela istu uslugu za svoju desktop verziju, a potom i mogućnost slanja novca prijateljima u Sjedinjenim Državama. Microsoft HoloLens prvi je hologramski kompjuter kroz koji možete nesmetano gledati. Omogućava da hologrami visoke definicije postanu živi u vašem svijetu, integrirajući se neprimjetno u vaša fizička mjesta, prostor i stvari. Hologrami pomiješani s vašim stvarnim svijetom otkriće vam novi način kreiranja, komuniciranja, rada i igre. U Microsoftu ističu kako će vam hologrami omogućiti da donesete odluke s više sigurnosti, da radite produktivnije i donesete nove ideje. Uz pomoć ove aplikacije moći ćete lakše planirati i kreirati modele, rješavati svoje probleme, komunicirati glasovno i vizuelno s drugim osobama, a pritom da se krećete i rješavate druge zadatke, gledate svoje omiljene emisije u prostorijama u kojima nema televizije i sl. Hologrami će biti omogućeni na platformi Windows 10. Zbog činjenice da je marihuana jedan od najzastupljenijih rekreativnih supstanci, odmah nakon alkohola i duhana, naučnici sve češće analiziraju njen utjecaj na ljudski organizam. Veliki broj istraživanja fokusira se na sposobnost marihuane da utiče na ljudsku memoriju, a generalni konsenzus naučnika jeste da konzumiranje ove uglavnom ilegalne droge mijenja konfiguraciju naših sjećanja. Novi rezultati posljednjeg istraživanja, koje je provedeno na Univerzitetu u Barceloni, nagovještavaju kako marihuana može povećati šanse za kreiranje takozvanih lažnih sjećanja u mozgu korisnika. Također istraživanje po ko zna koji put potvrdilo tezu da upotreba marihuane može dovesti do težeg procesuiranja već novih sjećanja. Lažna sjećanja mogu biti benigna, kao što je uvjerenje da ste ostavili obuću ispred umjesto iza vrata, ali mogu biti i zabrinjavajuća, kao što je pojava memorije o zlostavljanju, iako se ono nikada nije desilo. Nevjerovatno, ali istinito. 15 predviđanja Billa Gatesa koja su ispala precizna i tačna. Najbogatiji čovjek na svijetu je još 1999. predvidio mnoge tehnološke napretke koji su se u međuvremenu ostvarili. Evo šta je tada najavljivao. Web stranice za uporedu cijena, mobilne uređaje, trenutno plaćanje preko interneta i bolje online zdravstvo, osobne asistente i internet stvari, zatim video kod kuće, društvene mreže, automatizirane promo ponude, sportske diskusije uživo te pametno oglašavanje.
Memories. I can't stand the ride against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? We'll be right back.
stand the light against my window, bringing back sweet memories.
U Titovom bunkeru u Konjicu otvoren je treći ciklus bijenala savremene umjetnosti Ark Underground, koji će trajati do kraja oktobra. Ovoga puta učestvuju 24 umjetnika iz 11 zemalja, a manifestacija je uvrštena u zvanični program obilježavanja 70. godišnjice UNESCO-a. Tim povodom u goste sam pozvao direktora projekta Edu Hozića.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Edo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, uspjeli ste otvoriti treći ciklus Bijenala savremene umjetnosti i pokušati ga držati otvorenim tamo negdje do kraja oktobra. Kako ste namakli sredstva, obezbijedili sve ono što treba učesnicima i zaista brojnim gostima?
Joj, to je naravno pitanje svih pitanja. Mi smo u startu postavili projekat tako da, znajući, mislim da se neće situacija brzo i povoljno mijenjati za kulturu i savremenu umjetnost, da više sredstva namičemo sa strane. Dakle, tu je bio mali trik, ajmo reći, mi jeste da se projekat cijeli vodi linijom hladnog rata i jeste da su zemlje iz okruženja pripadale različitim blokovima u vrijeme hladnog rata, a da je Jugoslavija imala jednu specifičnu poziciju u svijetu u vrijeme hladnog rata. Pa smo tako i išli, recimo, sa prvim ciklusom na Srbiju i Crnu Goru. Htjeli smo da omekšamo vezu prema prvim susjedima, što znači Srbiji i Crnoj Gori. A u drugom ciklusu već smo izašli izvan Jugoslavije, jer je Turska ušla u projekat i naravno tad smo dobili značajnu podršku iz Turske, da bi sad sa ovim trećim bijenalom Austrija i Albanija bile van već teritorija Jugoslavije, znači naši vanjski susjedi. I od njih smo naravno opet namakli glavna sredstva. Što se tiče pomoći ovdje od ovih ministarstava, ja mogu reći da je Federalno ministarstvo kulture za ovaj projekat izdvojilo 10.000 maraka, a Ministarstvo civilnih poslova 7.000 maraka. Naši idući partneri bit će Njemačka i Poljska, dvije zemlje koje imaju jako, jako duboke korijene u evropskoj kulturi i njihovo učešće u ovom projektu je značajno i na neki način slikovito. Desilo se da Poljska pripadne Varšavskom paktu. Pad opet Berlinskog zida označio i kraj tog rata, tako da su nam to značajni partneri u idućem ciklusu. A 2019. Zatvaramo ovaj format organizacije Bijenala sa mamom i tatom hladnog rata, znači sa Amerikom i Rusijom, da. A ovo je ekskluzivno, zaista. Znamo da se neće desiti da imamo podršku tih ministarstava kulture, ali znamo isto tako način na koji ćemo namaknuti sredstva, a to će biti, ali nije na meni da ja odredim koja su to dva umjetnika, jedan iz Rusije i jedan iz Amerike, sa jednim radom.
Opet nam dovodite brojne likovnjake iz čitavog svijeta. Značajno unapređujete ovaj fundus umjetnina koje će trajno ostati u tom svojevrsnom muzeju savremene umjetnosti, jel?
Tako je. 24 umjetnika iz 12 zemalja Europe. Ostavili su trajno svoj pečat u atomskom ratnom skloništu i sad je evo ta kolekcija totalno, kako bih rekao, upotpunjena, jer u prethodna dva ciklusa bavili smo se državom i društvom. Znači, umjetnici se više fokusirali na period hladnog rata, kreirajući radove koji asociraju na sukob država. A ovaj put umjetnici su radili pregled značajnih pokreta koji se dešavali tokom hladnog rata. Gej prava, pokret zeleni, antinuklearni pokret. I javila se potreba da se objasni da je u vrijeme hladnog rata nastao i rock'n'roll, nastao hippie pokret i tako dalje, tako da zaista ulazeći u taj prostor sad putujemo kroz vrijeme. Svaki rad na svoj način govori o nečem.
Da, evo, ali meni se čini da ipak dominiraju ovi strani autori, ima do duše i domaći, ima Braco Dimitrijević, ima Edo, ima Šoba, ali silna imena ostali su izvan. Evo, ja moram reći kako sam se nadao da će početni nesporazumi biti ispeglani, da će sujete biti gurnute u drugi plan i da će ovaj projekat dobiti ovu jedinstvenu podršku likovnjačke zajednice.
Budo, pošteno govoreć, kad čovjek radi nešto ispravno i zna šta radi, apsolutno mu i nije važno uopšte tuđe mišljenje iz te, nazovimo mi, naše struke. Jer ova naša struka je daleko od nekakve struke, pošteno govoreš. Prvo i osnovno, taj nekakav razlaz koji se desio tamo 2009. godine, odnosio se jednostavno na koncept svega ovog. Ljudi koji su me napali u to vrijeme, htjeli su da imaju bijenale. Ja sam prvi put kad sam ušao u taj prostor znao da tu mora da bude muzej savremene umjetnosti. Znači, ja sam znao da radovi trebaju da ostanu. A oni su htjeli da naprave tako izložbu, poslije 3 mjeseca opet prazan prostor. Imao sam krvavu borbu i sa generalima i sa ministrima odbrane da ti radovi ostanu. Znači, nije bilo jednostavno niti umjetnike, strane umjetnike ubijediti da daju svoj rad. Desilo se da niko nije uzeo svoj rad iz bunkera, izuzev naše dvije umjetnice.
Da.
Znači, jednostavno dva koncepta.
Ja, ali upravo je u tebe kao čovjeka koji je i prije svih ovih promjena, u vrijeme onog bivšeg identiteta se bavio kulturom. Zanimljivo je da te pitam nešto što strašno škripi u našoj likovnoj umjetnosti. Evo, imamo ovaj projekat Vaš pogled prema Muzeju savremene umjetnosti. Imamo Arsevi sa još većom zbirkom i svojim pogledom na Muzej savremene umjetnosti, koji opet nema podršku. Imamo grupu oko Zvona, grupu oko Čarlame. Imam dojam da svako vuče na svoju stranu kao rakova braća, pa i ono malo političke volje koje kod nadležnih ima, biva dezorijentisano, a vaša silna ova energija defokusirana potpuno.
Naime, dobro je da ima više tih subjekata koji rade na polju savremene umjetnosti, jer mi imamo zaista svake godine izlaze nove generacije mladih umjetnika koji, znači, sa diplomom u džepu nemaju prostor gdje da izlažu, ovdje ne postoji tržište za savremenu umjetnost i bolje da nas je više i da svak gura negdje svoj pravac. Poredeći Arsevi sa ovim projektom, tu su ogromne razlike, jer naime Arsevi ima zaista jednu kolekciju moderne umjetnosti više, ili ipak je to kolekcija koja je 20 godina stara sa najvećim svjetskim imenima, znači jednu izuzetno, ha, to više glupo i govoriti, vrijednu kolekciju. To je apsolutno nešto što niko na ovim prostorima neće nikad skupiti. Nijedan muzej savremene umjetnosti, ali nema objekat. S druge strane, bunker je napušten, prazan, mi ulazimo s umjetnicima unutra, u tu samoću, u taj mrak, u to što je prespavalo 40 godina hladnog rata i punimo ga sa novim, svježim radovima i pričamo neku istoriju tog hladnog rata. Znači, u jednu ruku imamo Arsevi koji je nastao dobrom voljom svjetskih najznačajnijih umjetnika da se Sarajlijama na neki način oduže za nepravdu zapada prema Sarajevu tokom 90-ih, a s druge strane imamo ovaj prazan prostor koji kazao sam šta mu je namjena. Izgradnja muzeja savremene umjetnosti je jedna ozbiljna stvar. S jedne strane imamo Renca Pjana koji je, šta sad treba govoriti o Renci Pjanu, a s druge strane činjenicu da živimo u jednom društvu gdje su bolnice slabe, gdje nemamo dobre škole, gdje su nam ceste očajne i tako dalje, i ljudi se normalno, ja kao čovjek koji radi na polju savremene umjetnosti, ja bi ovog momenta ne znam šta uradio da taj muzej postoji. Realitet je nešto drugo, znači i kad bi ga dragi Bog spustio sad na kraj Wilsonovog šetališta, trebalo bi imati 40 ljudi koji rade unutra, a to odmah znači svake godine neka budžet koji se izvaja.
Ne, ovdje sam više govorio o rascjepkanosti likovnjaka, jer ni Enjo i njegov projekat na isti način kao što i projekat Bunker nemaju neku naročitu podršku najvećeg dijela likovnih radnika koji se bave ovim.
Samo sam ti kazao da smo se mi u startu znali da nećemo imati.
Da.
Eto, to je cijela stvar u tome što ja svake godine, kako bi rekao, povlačim sredstva iz Ministarstva kulture i Srbije i Crne Gore koji su bili u prvom ciklusu.
Da, da.
Ali sam zato nagovorio našeg ministra civilnih poslova da potpiše deklaraciju o podršci, trajnoj podršci projektu. Pa je tako i ove godine i Ministarstvo kulture Srbije i Crne Gore i Turske i Hrvatske dalo novce za nešto gdje otprilike nisu partneri. Ali su potpisali tu deklaraciju i ti mašeš s tim stalno pod nosom, razumiješ, dajte, potpisao sam. A ovaj idući put kad budemo radili Poljsku i Njemačku, znači tim ministarstvima pridružit će se i Ministarstvo Austrije i Albanije. Tako da ja u startu imam, kako bi rekao, onu praznu godinu kad još nisam dobio sredstva iz Ministarstva kulture Njemačke i Poljske, recimo, ja imam nekakav osnov da već selektore iz tih zemalja zovem, da oni već prave liste umjetnika i sve je spremno, recimo, u 2016. za 2017. kod velikih projekata. Cijela optika javnosti je usmjerena na dan otvaranja, dakle tad se pojave novinari, kamere, uzimaju se izjave i te stvari. A i u pozadini toga je stvarno krvav posao organizatora, to 2 godine traje. Znači ja ću sad početi već, evo, sutra preko Gete, Njemačke ambasade, Poljsku ambasadu već vodimo idući ovaj vikend iza praznika u Bunker da pogledaj to. Znači već se sad počinje pripremati teren za nešto što će se desiti za 2 godine.
Edo, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja zaista želim puno, puno sreće ovome projektu i zapravo svim projektima iz kulture.
U biti nama sreća i treba, jer pameti svi imamo.
Još jednom hvala i do slušanja. Prijatno.
Hvala, prijatno.
Understand why so plain that you can't be good to me.
sad idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Obje priče posvećene su medijima, a prva je iz Zagreba. Naš Enis Sebić javlja kako se već 2,5 godine stara odredba o sramoćenju, koja je kao Damoklov mač visila nad novinarima u objavljivanju njihove dužnosti, izbacuje iz krivičnog zakona. Sagovornici u prilogu iskazuju očekivanje kako će ono što je vlada predložila proći i pred sabornicima.
Ta je odredba već imala dvije žrtve. Novinarka Slavica Lukić je osuđena zbog sramoćenja jer je pišući o jednoj poliklinici implicirala da je to nestabilna i nesređena tvrtka i time dovela u pitanje čast i ugled te klinike. Trebala je platiti 26.000 kuna, oko 3.500 eura odštete toj poliklinici, ali je viši sud ukinuo presudu i vratio je na ponovno odlučivanje. Argument višeg suda bio je da se radi o vrijednosnom sudu, a ne o činjeničnoj tvrdnji. Druga je žrtva bila Hrvatska javna televizija koju je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tužio zbog izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića na njegov račun izrečenih u izravnom javljanju. Kada postoji javni interes, nema kaznenog djela, prenio je ministar pravosuđa Orsat Miljenić glavnu poruku izmjena zakonske odredbe o sramoćenju.
Ono što je bitno, dakle, neće postojati kazneno djelo teškog sramoćenja ili uvrede ukoliko su njihova obilježja ostvarena u znanstvenom, stručnom, umjetničkom, književnom djelu, javnoj informaciji o obavljanju djelatnosti propisane zakonom, političke ili druge javne i društvene djelatnosti. Tu je i novinarski posao, obrana nekog prava, a sve to učinjeno javnog interesu ili iz drugih opravdanih razloga.
Kada je to kazneno djelo uvedeno i počelo se primjenjivati, mnogi su upozoravali da će to biti ubojito sredstvo za ušutkavanje novinara, koji će nakon 2-3 izgubljene presude biti financijski upropašteni, a ostali se čuvati da i njih ne zadesi slična sudbina. Protiv takve prakse hrvatskim je vlastima prosvjedovao i OSS, a Hrvatsko novinarsko društvo pokrenulo je potpisivanje peticije kojom se tražilo ukidanje kaznenog djela sramoćenja, jer ono kako stoji u peticiji u hrvatsko društvo uvodi strah i autocenzuru i vraća ga u eru verbalnog delikta. Pravna struka je zadovoljna. Izmjena je dobrodošla, iako bih ja bila mnogo sretnija da je vlast prihvatila novinarski zahtjev za dekriminalizacijom i da se iz kaznenog zakona potpuno izbaci kaznena djela protiv časti i ugleda, kaže za naš radio odvjetnica i ekspertica za medijsko zakonodavstvo Vesna Alaburić.
Ali kad već nije postojala politička volja da se to učini, ovo što je učinjeno je dobro. Dobro je zato što omogućuje da se postupanje u javnom interesu ili u nekom drugom pretežnijem interesu smatra važnim od prava pojedinca na zaštitu ugleda, pa će u tim okolnostima novinari i drugi sudionici javnih komunikacija biti oslobođeni odgovornosti ako su tvrdnje, bilo vrijednosni sudovi, bilo činjenični tvrdnje, iznesene u pretežnijem javnom interesu.
Što je to javni interes, uvijek odlučuje sud, što je ne samo hrvatska, već i šire europska praksa, podsjeća odvjetnica Alaburić.
I sigurno je da ćemo se i u buduće susretati sa situacijama da će različiti sudi različito ocjenjivati postojanje ili nepostojanje javnog interesa, ali isto tako ne sumnjam da ćemo na nekoj višoj razini viših sudova, možda čak i našeg Ustavnog suda, ujednačiti praksu o tome što se smatra javnim interesom ili ne.
Nema kaznenog djela kod klevećenja i kod privatnih razloga. Primjerice, supruga ima pravo dokazivati ljubavnu vezu okrivljenice sa njenim suprugom ako to čini radi očuvanja braka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Waste
U posljednjem izvještaju Freedom House-a o slobodi medija u svijetu, na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji, gdje se medijske slobode kontinuirano ograničavaju u posljednjih 5 godina. Ovo nam je poručio Blagoje Georgijevski.
Dugogodišnji novinar Erol Rizaov, posljednji dobitnik nagrade za novinarstvo Jean Monnet, koju dodeljuje Evropska unija, komentarišući najnoviji izvještaj Freedom House-a. Ne samo da je zabrinjavajuće, nego je i degradirajuće i sramno za čitavo društvo, naročito za politički i državni vrh, intelektualne elite, novinare. Ipak najoštećenija je javnost, jer da dođete u ovakvu poziciju, mora da su se desili neki strašni procesi u društvu, od limitiranja javne reči, odnosno novinara, pa do drakonskih kazni ljudima koji misle različito od vlasti i kritički observiraju, pa do zatvaranja i pritvaranja novinara i sličnih situacija na koje smo praktično i navikli i što je najstrašnije, ne uznemiravamo se. Nažalost, kaže Rizaov, ja ne vidim izlaz iz ove situacije, jer vlasti nemaju demokratski kapacitet da bi napravili neophodne promjene. I novinarka Ida Protuđer nije iznenađena podacima u posljednjem izveštaju Freedom House-a, jer, kako kaže, makedonski novinari se već duže vremena suočavaju sa smanjenjem slobode. Ja sam jedna iz onih medija o kojima Freedom House piše da su bili opoziciono nastrojeni i da su zgasnuli. Nedeljnik Građanski se pojavio i nakon 1 godine, nažalost, bio je prinuđen da prekine rad, jer nije bilo tržišnih uslova da bi se borio kvalitetom. Sa druge strane, bilo je protekcionizma i preko noći se pojavio Nedeljnik finansiran sa Belizea, o kome je, kako čujemo iz telefonskih razgovora koje objavljuje opozicija, bilo naređeno po ministarstvima da se kupuju što više primjeraka. Znači, u takvim uslovima jednostavno nijedan medij ne može funkcionisati po tržišnim kriterijumima. Komunikolog Sefer Tahiri, raniji novinar, kaže da su glavni faktori za ovakvu poražavajuću poziciju slobode medija u zemlji vladino finansiranje određenih medija i mešanje u njihovu uređivačku politiku. Jasno je da kada imate ekonomski uticaj na medije, onda se oni pretvaraju u političke sluge, a ne rade kao sluge javnosti. Još jedan faktor je netransformisanje javnog servisa Makedonske radiotelevizije, koji je i dalje u službi vlasti i politike, a ne građana i javnosti. Makedonija ima najgori rezultat na Balkanu u odnosu na slobodu medija, a u posljednjih 5 godina ona beleži pad od 10 indeksnih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Prema običaju, na kraju emisije Nedjeljom ujutru nudim vam nekoliko rečenica u vezi sa sportom, ovoga puta okrenutih sudbini regionalne košarkaške lige. Još uvijek se naime ne zna kako će naredne godine izgledati takmičenje koje je jedino u regionu obezbjeđivalo protok prema Europi. Zbog svađe između kontinentalnog košarkaškog establishmenta i udruženja klubova Europe, nastradala je već etablirana Jadranska liga, a ljudima koji se na prostorima bivše Jugoslavije bave ovim sportom naloženo da napuste ovaj privatni projekat i preuzmu nasljeđe ABA lige. U međuvremenu su se klubovi koji su igrali ovo takmičenje dogovorili sa vlasnicima iz agencije Sidro da reorganizuju takmičenje i iz ruku slovenačko-hrvatske šestorke predvođene Radom Lorbekom preuzmu vlasnička i upravljačka prava. Obećali su kako će do 15. ovog mjeseca definisati promjene koje imaju za cilj unaprijediti i modernizovati ligu. U korist jačanja pozicije klubova, navodno. Tako su se to dogovorili, ali ih je nova instrukcija iz FIBA posve zakočila, poslavši ovaj put ne klubovima, nego državnim savezima vlastiti pogled na budućnost ABA lige. Ni ona se više nije zvala ABA, nego Premijer košarkaška liga i bila bi isključivo za timove iz bivše jugoslavenskih republika. Dakle, dosadašnji učesnici izvan tih granica ne bi više mogli igrati na Jadranu. Prema projekciji iz FIBA, vlasnici bi bili savezi i oni bi najvećim dijelom učestvovali u finansiranju i organizaciji takmičenja, s tim da bi u upravnim tijelima bio i predstavnik Europske krovne organizacije koji bi, vidi nevolje, imao pravo veta, što bi reklo odlučivati o svim bitnim pitanjima. Sjedište bi bilo u Podgorici, a pravo učešća bi određivali prema dosadašnjem kriteriju. Dakle, po tri kluba iz Hrvatske i Srbije, dva iz Slovenije, te po jedan iz BiH, Crne Gore i Makedonije. 12. član bi bio prema dosadašnjem običaju promjenjiv i zavisio bi od kolektivnog učinka klubova iz pojedinog saveza, pa bi naredne sezone bila favorizovana četvrta ekipa iz Srbije. Prema dosadašnjim saznanjima, dva najbolja takmaca išla bi u Euroligu, koja inače ni naredne sezone ne mijenja format. Koliko i koji klubovi bi mogli ići u Eurokup, drugo po vrijednosti klubsko takmičenje, za sad nije jasno. Uglavnom iz Ženeve očekuju da se savezi što prije odluče ili da pošalju primjedbe na prijedlog, ali za sad nije jasno kakva je uopšte njihova sudbina. Teško je naime očekivati kako će posebno oni malo veći savezi kao što su hrvatski ili srbijanski bezuslovno prihvatiti promjene temeljnog opredjeljenja da osnovači budu klubovi, a ne savezi. Svako će naravno imati svoje specifične zahtjeve, kao što je već ispoljeno protivljenje da sjedište bude u Podgorici ili pak da se ulazak u ligu dozvoli i Kosovu, ali o tom potom. Za sad ostaje tek prijetnja da će, ukoliko sadašnje regionalno takmičenje ne bude promijenjeno, savezima koji to ne prihvate biti uskraćeno ne samo klubsko, nego i reprezentativno predstavljanje na međunarodnoj sceni.
Take a ride in my love machine, and I
malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, Budo Vukovrat.